studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana
Soma sanji otembo kelen gosi studio tamani la même bawo awni soma bismillah bi kunafuni kene ga bita jo sembo fle Furugo furugo bara yoro dola anga ministry so membe anga jamana ani jamana bere che ko nyinabo oka syndicat ani malitunga ranke oka ministry so bara kela oka syndicat uluku bina tles ba bara bla damine ninkalo tle bis ba do wati kele na kenya so bara kela oka syndicat ko jekulu ba ofuna ba fekata grebula mami nga wari obe bank la no tanyana otnye tabo kanga temesra jumen sra jumen fe muni munganga ke wasa utike kada na fuluka Bamako gado muso hamnando bini jaba sungo gele ali kusobe suko nauna ferekela yere fe jaba yere odetiye dunia bi donke barula koloba ye munumena wala wala balma gene adenge Idris Asako fe mamari ke tabe niga kuna Allah me bawo amba foka wali mando ka bismillah kuna foni kene ga karo ka fo jere jekulu munumbe sendika tola ministry sola menche sirlendo anga jamana ni jamana reche ko nyene bolima ani malitunga ran ke uka ministry so uluka sendika ofra le nyanga sa wa jira ka fubna tles ba barabla nyari o damne ni utikalo ni tle bisaba do o solo ko communique fe communique min atara ni kalo ni tle tanere we karu ka fu min nye kenya so fana ye ulu fana ga sendika ko jere jekulu ba no e plateforme de syndicat de la santé du mali o fana Allah nyini ka fuko gouvernement ni ukala nyino masabati ubina gravoke kalfa goita
malini jamana woro konyo nyana boli ministry so kafara ministry so kan min fana ka bara nyesine no mali don mun sigle no kokan uluka ko nyana boli la ni chakeda fla la fasaliton ulu ya ira ka fo kuye ni haklinata kalo saba temenen ko ni gouvernement tunye o nyini o fe wala saka fere nyini ukala nyini ula ngakambe domina iko bi ko obara tablo teka ulu nyefa Ukokuga la nyinu mbe talike, la jaliwari mi medi uma, o sorobali ala. Foka se mina uma, minu kanga di, ni ministry so barake la uma. Koni uka la nyinu uma sabati, miye tle sababara blai, kubene odamine utikalo tle bisaba natala. Fanwarefe, miye kena ya tigila mogo ka jereje kulubai, ulufanabe ka la nyini nda oke. Ina foka juru mi mbe guvernmana, oka sara uye. Ni jekulubai nyamogo ufanaka fola, koni fere jonjo masoro, sani utikalo tle mugan ulo mblache, kubena barabla bloda. Kadamne utikalo tle mugan shegi foka se septembre kalo tle foloma barabla flana kobeke septembre kalo tle wora foka se atle shegima ana sabana septembre kalo tle tan nani foka se atle tan duruma
otemene go boya karo ka fo femine ministre ka la de la ton sigi ye uliye sharia kiseta utikalo tle kononton ntemene na ka chake da sigi senga me obesi ka fo sinsin sigida kononana awe karo ka fo o chake da ya aka bara femine ode kuma nyo nyo obese ka teme gouvernement oni syndika oni nyo che chwa mina mimba to femine gele ya oni furuku furuku ye furapse ka suru la chwa mina wa yakuba dogoni aleye adamade ya berebeni tablo domba wani haya jira ka fo ni ngoy ngoni mina ke kosebe bade sabu amna ke sabu ye femine furuku furuku ye furaka suru olula haya hakina tade Musa Aga Mahamama
comme on a dit tout le temps qui a formé ce qu'a affroyé ni en sera comme le nouveau gouvernement la ligne que tu vois mena ni conseil qui absorbe que ça vous est cause ce qu'a baraque la ligne que n'est nous dans tout comme mena voit que le lien gouvernement qui est au la ligne du monde qui ca et qui vous suit là vous comme au tour du monde comme au fait que là ba aller foutre nous yorom na kasia mo kala nyona mais conseil bien que so vous voilà ça kasia do luka bara sinti na nous syndico beu ka syndico beu ressenti pour bleu au parc Donc, le gouvernement de la
Nous avons dit que kato wati la saikaro ka fo bara fo itsake o kontin ka tuni ewa siraj meme se ka ke and daile wasa achin tabo lu se ka tege se wari machuwa mina ani ukanga teme siraj men fe ali si se o konya ni fatu ta kujuba la soma bana gana
malla wala saka bama to ka konti debloke fara saya se bani ka ki bolo folo o se be meke se ba buye a somo ko ka ka konti la soro ani ka chienta se bon glan
ka bani se ben glan abe dude on de me ko se be ka bini adam ne antum ba do ka fo kan kan ka ta se ben glan mi ba ira ka fo ka bana
o se be bani yoro o e fem folo folo mu kan ake saya ko fe docteur mamadou ki se ka fola na le nyini ni kele bama sanfɛ kalanso la.
Maa min bɛ ka wari bonda in kow jate minɛ banki la, o kɔni bɛ a datugu yaasa kɔfɛ maaw kana laɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛnw ta a kan. Maa o maa n'a yirala k'a fɔ ko ale ye tiɲɛ taba ye, olu kan ka taa sariya tigilamɔgɔw fɛ yen ka o sɛbɛn lasɔrɔ.
Ogo Tembelu Gindo n'ale ye sariya ko dɔnbaga ye banki la, a b'a jira k'a fɔ ko saya sɛbɛn kan ka kɛ waati bɛɛ la yanni BCEAO k'a tigi ka konti tigiya ta.
Banki wajibiyalen don ka kunnafoni di waribon kan min bɛ ka labaara ani min tɛ ka labaara. O kuntagala bɛ taa san seegin ɲɔgɔnna na. San seegin kɔfɛ dɔrɔn o bɛ taa lakodɔnniya BCEAO maaw
fɛ.
Hakilina jiginna konti suguya caman de bɛ banki la. I tɛ se ka maa fatulen ka konti sɔrɔ tiɲɛ ye banki la, banki baarakɛlaw ka fɔ la.
Waasa ka fura sɔrɔ bingani walew ni lakanabaliya la Bananba mara kɔnɔna, Bananba a mara ɲɛmaw ani sigidalamaw u ye sigikafɔ kɛ. Sigikafɔ in kɛra duwakun tɛmɛnen na. O senfɛ u ye fɛlɛ ni dabaliw ta waasa ka fusiri o kow la. O fɛlɛw bɛ tali kɛ fɛn min ka sa o de ye Bananba o ni Bɔrɔncɛ, Tuba o ni Kibancɛ, boli kana k'a kan k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati fɔ ka taa se fajirila o waati ma. O fana tɛmɛnen ka bɔ u ye kuvurufɛ sigi sen ka Bananba yɛrɛ dugu kɔnɔna minuwi o waati. Juliet Kulibali.
Ni fɛɛrɛ b'a to dugu ka se ka jate minɛ ka ɲɛ. Mamadu Keita ka fɔ la ni ale yɛrɛ ye conseiller ye Bananba mairie la.
Bananba dugu bilabilalen don ɲɔgɔn na. Donc mɔgɔw bɛ don waati bɛɛ, u bɔ waati bɛɛ. Finalement i t'a dɔn maa min ye maa ɲuman ye, i t'a dɔn maa min ye maa jugu ye. Ɔ ni taa ni ka segin ka ca, a bɛ lakanabaaw bali k'u ka baara kɛ i n'a fɔ laɲini ye min. O tuma a y'a ka ɛriw yɛlɛma ka sanga ni waati ye hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ a la.
Mobili bolilaw ani sifinw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ bɛna bonya olu ka baaraw kan hali n'a y'a sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔ ɲalen don u ka sigida kɔnɔna na. An ka Minakɛ Sɛnpara ani Mamadu Mohamed Diko lamɛn.
A b'an degun. Ni mɔgɔ min ko a t'an degun o ye kuma fɔcogo yɛrɛ ye, nka an b'a ladeli a ko kana mɛn sina.
Bon sufɛ wagati min na n'o kan ka kɛ an ka ɲɛnajɛ wagatiw n'an ka barokɛ waatiw ye, n'a fɔra ko ka baara jɔ zurɛr a degun lase an ma dɔɔni.
Hakilina jiginna maa saba ni kalanfa seeden maa dɔ b'a la ka fara misi 100 ni kɔ kan. O kɔni jasora dɔgɔkun tɛmɛnen ɲi na dandugu ni o yɛrɛ bɛ Bananba sɛrikili kɔnɔna na.
An bɛ se ka n'an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan, k'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔnaw na, k'a dɔn k'a fɔ min ye jaba ye ale sɔngɔ a yɛlɛnna kosɛbɛ Bamakɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Aba a sɔngɔ yɛlɛnni min filɛ nin ye sa, yɔrɔ dɔw la kilo bɛ taa se fo 180 hakɛ ma, min o kɔni kɛ bɛ ka gwadumuso caman hami bi kosɛbɛ k'u degun. U ka fɔla jagokɛlaw yɛrɛ ka fɔla sugu kɔnɔnaw na jaba yɛrɛ a tɛ ye ɲɛ yɛrɛ de la. An bɛ se Ture.
Sheku Umar Karambe ka fɔla n'ale ye jaba feerela ye suguni kura la, jaba yɛrɛ de tɛ ka ye sugu la. A sɔngɔ b'a daminɛ 150 fɔɔ ka taa se 180 ma.
Jaba an b'a di kilo 150, bɔrɔ nunu 25 de be, o de be 350. Dɔw bɛ bɔ Olan, dɔw bɔ Mali la yan. Bɔn jabako gɛlɛya ye waati min sɛmɛya na jaba sɛnɛ tɛ kɛ.
Gwadomusow olu kɔni b'u ka dusumankasi yira ka kɛɲɛ ni jaba sɔngɔ yɛlɛnni ye. U ka fɔla jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛw de ta walasa da dumunifɛnw olu sɔngɔw ka nɔgɔya.
Jaba sa 170 be 170 an b'a feere 180.
An bena jaba dama ɲini ne la yan nɔ. Jaba dama nunu san kɔni u jɔlen don min ka o ye 170 de. Ɲuman an koro 160 foyi tɛ bɔ min na o ye 160. N'an ye 150 sɔrɔ a la wali 160 an fana b'a feere o la.
An be hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko tomati ani su dɔɔni farala olu fana sɔngɔ kan.
Ayiwa yani an ka kɔrɔ ɲɔgɔn na sa, fɛn min ye bi an ka baabu ye o bɛɛ fɛn min ka o de ye sɔgɔma joona wulili ye. Bi sɔgɔma joona wulili in kɔni baaraba de bɛ a la, cogo de bɛ a la, ni timinandiya tɛ maa ti sɔrɔ a ko la. A ko labɛnna Adama Amadu Haidara fɛ, dale tangara b'a lase aw ma.
Sɔgɔmadafɛ wulili ka gɛlɛn mɔgɔ dɔw ma, sabula ala ma o fɛn nɔgɔya bɛɛ ye. Hali ale kan ka taa ka baarakɛyɔrɔ la ka bɛn ni 8 ye, nka 7 tɛmɛna hali sisan ale kɔni bɛ birifini jukɔrɔ. Wa alasani fɛnɛ ale yɛrɛ dɛsɛra ka wuli k'a sɔrɔ ka kalan bɛ daminɛ 7:30 wagati, nka ni maa fila nunu ka reveil kɔni kumana ka dɛsɛ, u bɛ wuli u bɛ reveil faga u bɛ kila k'u da. Kuma dɔ la ni maa fila nunu yɛrɛ bɛ se k'u ka reveil faga a ka ca ni siɲɛ 4 ye. Wa n'u ko k'i k'u lawuli sɔgɔmada fɛ timinaja dan don, i bɛ to tani ka segin de la u kunna. Hali ni alasani olu kɔni tɛ wuli fiyewu fo papa ni mama k'u sen don a la. N'o daminɛna bɔ bolokuruɲɛ, kuma dɔ la jisuma de bɛ ta ka bɔn u kan, walima u bɛ busan don u la walasa u ka se ka wuli. Ni maa fila nunu kɔni sera ka wuli sa, nka a ma nɔgɔya dɛ. I n'a fɔ ni zana in b'a fɔ cogo min na, ko maa ko n'i sigiɲɔgɔn bɛ wuli joona, i yɛrɛ kan k'i jija ka to ka wuli joona.
ai wani debe dansi anga somo dana kuna funu na bamananka nanga alsa meto nya fe sab ne borasa maman baba kun talebe de kuma sokono kanin bela jele franyoga ka lasa makoro ro kan chenina kuna funu mbe soro si jo tamani aka application kura ka no play store ye sport manateme magazine
ni e chika e ka lasa mali dem sauna kalandoma
ka gili jigike aka donta jate ni kalani jeka ogumu kono awa sindu e kolara joka ni tolona via mofe
akora no ay wili ke fula ni nege juru serala bisaban wolon vla saba fila kele service via moba kuna folu todoma
demsem bebe seki sendo ni tolona nu fanu boga ya maruyai we sega barake nu ga telefonu
e kola la radio ga klome ge studio tamani fe
kala ko ministry so via mo ani unicef fe
aiwa magazine bi obe faminga saudi intelligence artificielle no subhana masin yo bisaka barake ni ingani ya chugo mina we karuka fu bibina amakadi wa anguranga telendo fanchama mfe wa na fanchama mfana be ala ulukona na abe bara tilia abe bara noya wa be bara dige nige fana do umala ina fu adumbo ya afo chugo mina ngo ya jira ka fu famin intelligence artificielle ni na fa bala kulolo fana bisaka ye ala kuna fani temesra kura wiri wali onana ni fenkura chama yensiki kuna. Uluchela, hakili dia sizini mbe ola nuko mako intelligence artificielle. Bekai sise ale informaticien abo nye fanyana.
Son but est de permettre alors
à kunde ye ka ordinateur ou keiba fo hadama deu ordinateur ou biseka adama deu ka tagabolo ta chukumina ulukoni bi barake teliala wa u biseka mogo don u kanfe ni kanchia min fora u bodon u biseka lainu ke u yerema
la résolution des problèmes
Ousmane Traoré ale kuna foni dilaye wa jata la fana do dege karamogo do kuna foni temesra kura nunga ale bolu ma tiseka anafofo kase adana sabu ale refe apsika ke bara bela jilena
ya pakin intelligence
ka foko ni subhana machine dan ye kilenye ote a chama de beno munu bisika labara chakeda chama na ado dabora ka mauka bana seke seke do dabora gele minu be senekola ka ulu nyene bo ani fene do beno kalan kota siraka ulu yere be ke sababu ye ka maude me ukafa myali ke juna obaira ka foko ni subhana machine nunu nafaka bon wa ukain
kosena malire centre kringren sigi intelligence artificielle et robotique kama Ousmane Traoré ale bolo obseke sabuye ka farafina yirwali sira daile nga jangato akechugula
ni subhana machine nu be seka nafanye farafina jamana uyi abseka ke kene ya kobuna kunka jendo harama dung toro me seka barabeke ngani jamana marabaga ujo ujorola ulu be seka ke sababu ye kani bara nu nu bela jeli noya bebado ka foko maliye chakeda do daile subhana machine glani kama nga gelea mimbe no odeye mogo ya marialente ka fin fo walma ka finke uyerema
ni intelligence artificielle imbisekarani sabu nyuman chamaye sigida ukono abseka kololofana la se ama sabu femnya kuna foni kolon obeka gelea katafe jien dungudu ofona chama bebo intelligence artificielle indela krenkena akebau ani kuna foni kolon dilambau aliu jalo ale journaliste osiratikeka
amse ka foko ni subhana machine nu be no ya doke atigla mogoe noye ka jawgla walma ka video glan kama bauke akonona na mogo munu yere doni do kosebe o yoro koson amse ka foko ni subhana machine nu be kele ya do mahamunu ka bara nyeshini do kuna foni kolon sensenima mali yere la anyi anyogona doye krenkren ya la video do glana ni subhana machine nu fe wala sa ka kuna foni kolon di mauma
ka datlo ka fo intelligence artificielle ni obseke sabuye ka hadamade ku ka dunia ka asinsi kusobe nga fondo munun te fen dafalumye nu abseke sabu jugu fanaye anklegna bela dilema